lytter til Radio 4.
Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke Kløvedal.
Komiker Ruben Søltoft, velkommen til dit sidste måltid.
Tak.
Altså, jeg vil allerede starte med at spørge, om komiker er den titel, du helst vil have?
Ja, det er det.
Jeg har også stand-upper, tegnefilmsdopper og skuespiller.
Ja. Altså, jeg synes komiker er dækkende. Altså, jeg har jo lavet en del skuespil.
Ja.
Og søgte også ind på skuespillerskolen et par gange, uden at komme ind. Men det føles mere som en ting, jeg har fået lov til at lave i kraft af, at jeg er komiker.
Ja.
Så jeg synes komiker er dækkende for det hele.
Perfekt.
Ja.
Og godmorgen. Hej Alban.
Ja, nu jeg er uddannet kok, ikke bartender, så jeg kan ikke høre noget om ikke en skum på den her. Men en amaretto sour.
Helt uden skum.
Helt uden skum, ja. Jeg håber, det smager.
Det er skide godt. Og jeg vil lige skynde mig at sige til faste lyttere, vi kunne høre, at vi er et nyt sted. Vi er på restaurant Pluto, og det er Alban, den originale Det Sidste Måltid-kok, som vi karrierer for Jonas i den her periode. Og Ruben, lad mig starte med at skåle i Amaretto Sour uden skum.
Skål. Vi hørte også, der blev sagt godmorgen klokken 10. Det er den tidligste Amaretto Sour, jeg har fået.
Du prøvede at lave sådan en besked i går, hvor du skrev sådan, måske er det der alkohol fra morgenstunden ikke sådan helt, måske havde jeg ikke lige gennemtænkt, måske havde jeg tænkt, at det var lidt...
Det er en voldsom alkoholisk start på dagen, vil jeg sige.
Men her, but then again. Og hvorfor Amaretto Sour?
Jeg synes bare, den smager vidunderligt.
Ja.
Der er jeg glad for mandel.
Ja, præcis.
Ja.
Ruben, jeg har skrevet din nekrolog.
Mm.
Og jeg starter med tre forskellige overskrifter, som kunne være, som jeg gerne vil have, at du forholder dig til, og måske i sidste ende vælger. Og det kan også være, at vi ender med at skrive en helt fjerde sammen. Men nu læser jeg op for dig, hvad mine bud her er.
Mm.
Stand-up-komikeren Ruben Søltoft tog udgangspunkt i sig selv, og det, der gjorde ondt, det var det, der blev sjovt. Så står der, Danmarks top-tunede humørmaskine, Ruben Søltoft, er død. Det er fra POV International 2018 og Fyns Amtsavis.
Humørmaskine.
Hvad siger du til den?
Lige før døden.
Ja.
Altså, humørmaskinen tror jeg ikke, jeg elsker.
Det er ikke et ord, du på den måde selv vil bruge om dig?
Nej. Nej.
Nej. Man ved jo aldrig.
Nej. Altså, men det andet var... Det første der var egentlig meget dejligt at tale ind i en forholdsvis ny erkendelse. De første år, jeg optrådte, var det bare jokes, jokes, jokes. Det skal være sjovt for folk til at grine. Være upassende gerne.
Mm.
Men så bliver det sådan mere... det må også gerne gøre lidt ondt. Så kunne det lidt ekstra, synes jeg.
Fordi var det også noget med at have en troværdighed med på scenen? Eller,
Jamen, der var et eller andet ekstra
spørg, på... Spørger jeg ledende?
Ja, ja. Helt klart, det bliver jo mere autentisk. Men der er også lidt mere på spil. Og det blev også terapeutisk at få lov til at grine af nogle ting, der havde været lidt hårdere at opleve. Og så kunne jeg også mærke, at det gjorde det samme for nogen i publikum.
Ja.
Fik forløst nogle ting, nogle skam og så videre. Forskellige ting.
Er der også noget med ligesom at tage en... på godt og ondt blive tvunget til at tage udvikling og modenhed med i det arbejde, du laver?
Ja, det er det nok også. Helt sikkert. Altså, det skal stadigvæk være, det er jo meget vigtigt at understrege, at det vigtigste er, at det er fucking sjovt.
Ja.
Det må ikke være, du ved, det må ikke gå på kompromis med det.
Nej. Er det en svær balancegang?
Det er det nogle gange. Du kan, ja, det er det. Du kan få lov til at gøre det lidt mere i de længere shows, altså når du er ude at lave halvanden time og sælger et one-man-show, så er der lidt mere plads til at tage et minut eller to, hvor du går i dybden med noget. Hvor hvis du skal lave en halv time, så er der ikke rigtig, så vil jeg ikke gøre det.
Nej, okay. Jeg har også hørt, der er skillende meget i researchen om dig. Skillende meget mellem det, der hedder altså, du ved, firmashows, hvor man er ude og simpelthen skal få folk, altså, ja, få folk til at grine i en halv time.
Ja.
Og lige præcis de der one-man-shows, hvor folk faktisk kommer for dig.
Helt klart.
Og også ved andet måske, eller bare at have det sjovt. De vil også høre, hvad du rummer.
Ja, der føler jeg, at der er en lidt større interesse og nysgerrighed på det, ja. Hvor på et firmajob er jo, altså jeg er jo oplevet på gange kommet til et firmajob, og så har min kontaktperson været sådan, du går ikke ind og snakker om stress, gør du det? Nå, nej, altså.
Ja. Fordi det, der hører med til din historie, det er, at du har været sygemeldt i stress, med ja. Stress i en årrække.
Ja, og der har været sådan lidt uha, du går ikke op og, nej, det gør jeg ikke.
Men simpelthen sådan i tale sat bekymring for det?
Ja, hvor de simpelthen var bange for, at det er bare fordi, vi har meget stress på arbejdspladsen. Og ja, men du ved, altså det, hvis jeg gør det, så vil jeg have noget rigtig skæg på det, men det er ikke min plan at gå op og tage jer til fange i min fortælling.
Men det er også en meget vild bekymring.
Helt vildt. Helt vildt. Men der er åbenbart stadigvæk berøringsangst med det, oplever jeg i hvert fald.
Og så fordi du selv har været vokal omkring dit eget stressforløb, så kunne bekymringen være, at du så
ja.
Skulle trække dig ned over hovedet på alle mulige andre?
Ja, præcis. Okay. Og det kunne jeg ikke drømme om.
Ja.
Ja.
Okay, Ruben, den næsten lyder sådan her.
Ja.
Først kunne han overleve på det, så kunne han leve af det, så kunne han leve godt af det.
Mm.
En af Danmarks største stand-upper er død.
Ja, jeg simpelthen er død, siger du.
Ja.
Jeg har fået fred, og det har... Det har jeg andre også.
Det har.
ja, det føler jeg handlede meget om økonomi.
Ja. Ja.
det tror jeg ikke, jeg ville have noget behov for at stå der.
Men også om sådan volumen og succes, kan man sige, på en eller anden måde.
Ja, jo, det er måske ret nok. Så meget økonomisk succes er der heller ikke mærke. Jeg har taget metroen herhen. Det er jo ikke fordi, at min chauffør holder ude foran. men det er da rigtigt, at det var en særlig start. Også fordi der ikke var noget SU til at bakke den beslutning op. Så der var det meget med at sove på sofaer ved venner. Og, I opgang har jeg da også prøvet at sove en gang imellem, fordi en eller anden venneaftale gik i vasken simpelthen.
Okay.
Men det var spændende. Det var, jeg elskede den tid. Altså, det var virkelig, virkelig en spændende tid. Og ja, så vandt jeg DM i stand-up i 2010, og så fik jeg lige pludselig en etårig kontrakt.
Ja. Ja.
Som blev forlænget et år gangen. Så man blev fandme holdt ved ilden.
Ja. Fordi man har aldrig bedre til sit sidste job, eller sin sidste etårskontrakt.
Ej, man, altså, det har hele tiden været sådan, at du går maks en måned frem i forhold til arbejde. Sådan har det været i et år 10, jo. Altså. Så man har også hele tiden følt, du skal fandme, du skal virkelig, du skal sige ja til det næste job, og du skal virkelig være taknemmelig. Og der, altså, det første sidste... Det sidste 5 år, der er kommet den der ro i forhold til, okay, nu stoler jeg på, at jeg kan blive med at lave det her i mange år.
Ja, og alt andet lige forestiller jeg mig også en erfaring, også i kroppen, altså ved at kunne have sagt, måtte sige stop, selvfølgelig på den hårde måde,
ja.
men og stadig, du ved, være her, og stadig blive... altså blive booket i hele tiden.
Ja.
Og, altså,
ja.
Som jeg gætter på, der ikke var tidligere, fordi der var der hele tiden en sult eller en bekymring eller en
ja.
Eller lad mig formulere det som et spørgsmål. Altså om det også har gjort noget. Altså om stresssygemeldingen i virkeligheden har gjort noget, givet dig en soliditet eller en noget at stå på en anden måde.
Ja, det har i hvert fald været en påmindelse om at passe på sig selv, og at alting nok skal gå, og sådan, du ved, trække i vejret, og du ved, tidligere har jeg meget inddelt min kalender i, hvad der var fysisk muligt for mig, altså hvor jeg kunne nå at være i løbet af en dag, så der var, jeg har aldrig sådan lagt pauser ind, eller sådan. Og det der er kommet med en større, du ved, forståelse for, at det hele hænger sammen, og at du også lige skal bruge tid på at fundet energi for ligesom at bruge det igen.
Mm. Jeg har også hørt dig beskrive det der i et andet interview, det der med, at før at lægge sin kalender efter, hvad der var fysisk muligt.
Ja.
Og det er sådan, på den ene side, så er det jo sådan, jamen det er vel det, man gør. Og på den anden side, gud, hvor er det vildt.
Ja.
Altså, ja, at man glemmer mellemregningerne, og altså energien, der bliver suget, når du, eller... altså at skulle performe eller være optrædet så meget uden at lægge pauser ind er jo umenneskeligt.
Ja. Men det kommer jo også af, at jeg var så heldig at få så mange spændende tilbud, ja. Og så sagde jeg jo ja, og
så taknemmeligheden igen.
Ja, ja. Mm. Tusind tak. Og der var særligt et halvt år, hvor jeg havde hovedrollen i en musical, og lavede mit eget one-man-show, og havde hovedrollen i en tv-serie, hvor der var ansat chauffører faktisk, fordi det var nødvendigt. Mm. Hvor vi kørte fra en optagelse sluttede, og så kørte vi et sted hen i Jylland, hvor jeg skulle ind og danse i 3 timer, og så tilbage til København og lære replikker til dagen efter. Det var et fuldstændig sindssygt halvt år, jo.
Og havde du tænkt, at det kan godt lade sig gøre, nemlig helt fysisk? Hvis der er en chauffør, så kan det faktisk godt lade sig gøre.
Ja, det har jeg egentlig bare tænkt, og det har min manager også tænkt, og det skal siges, han går også ned med stress, lige da jeg gør.
Okay. Ja, okay.
Så det har måske hængt sammen, at der ikke lige har været sådan en... vi har begge ikke lige haft den der forståelse for det.
Nej.
Altså, jeg husker et par gange, hvor vi blev lidt sent færdige med optagelse, og så måtte de bede en eller anden sal i Holstebro, du ved, 1600 mennesker om lige at... Vi startede lige 15 minutter. Altså det der med bare at løbe ind i nogle kostymer, direkte ind og danse og synge i 3 timer. Jeg var på scenen i samtlige scener.
Der var tærkelig ikke... knibe, the musical.
Ja, det var tærkelig, ja. Der var ikke noget break. Altså det var voldsomt.
Ja.
Og det var også ærgerligt, at man ikke kunne nyde det, fordi du ved, de her processer, hvor man får lov til ikke bare at være alene på scenen, men rent faktisk, du ved, laver en musical med et kæmpe... dygtigt hold. Mm. Altså, det er jo også et mini-højskoleophold, når du går ind i de processer der. Og en stor del af det er jo også at have det sjovt, og tage en øl efter forestillingen.
Ja.
Og det gik jeg jo glip af på alle 3 produktioner, jeg også lavede samtidig.
Ja.
Så det var også lidt ærgerligt.
Så noget helt banalt sådan, være til stede.
Ja.
Ja.
Fordi jeg lærte jo også alle mulige dejlige nye mennesker at kende, som jeg stadig har kontakt til i dag.
Mm. Tak, det med, tager jeg.
Ja.
Vi starter med en ceviche på helflønder. Der er lidt mango, agurk, tomat, lidt syltet chili og lidt syltet jalapenos. Helflønderne er marineret i en lille smule appelsinsaft, yuzu og citron.
Halløjsa, tusind tak. Hvorfor skal vi have ceviche til morgenmad?
Jamen, det spiser jeg altid til morgenmad.
Det er din faste, når du træder ud på din strandhytte.
Ja.
Ja.
Det er det, der lige får mig til at slå øjnene op.
Mm.
Det er altså lige at stikke en finger på en kaktus. Så dagen ligesom i gang. Jeg vågner med et sæt. Jeg elsker bare...
Amaretto sour?
Ja.
Ja.
Og kæft, jeg elsker ceviche, og det er noget, jeg altid har lavet meget.
Mm.
Jeg nåede faktisk et punkt, hvor min tandlæge spurgte ind til, at jeg havde fået mange syreskader.
Nej! Okay, syreskader ved ceviche.
Men jeg er glad generelt for, at du ved, syrlige ting.
Ja.
Så det skulle jeg lige pludselig skrue lidt ned for.
Okay, det er alligevel, den har jeg ikke hørt før. Jeg har hørt med alle mulige, alle de der sådan nogle smoothies med sådan noget med meget spinat i og sådan noget, har jeg hørt. Men jeg skulle ikke høre dem tandskader ved ceviche.
Nej, den var også ny for mig. Jeg måtte virkelig også tænke mig om, da han var, altså hvad fanden... Hvad indtager du, der er så syreholdigt?
Ja. Det er alt det rummer ned og fisk og spiser.
Ja. Og så... Ja. Alt det fise, jeg slikket på det tidspunkt.
Virkelig syreholdigt.
Helt vildt syreholdigt, jo. Lærke, det var for tidligt at sige det.
Kunne du selv mærke den?
Ja, jeg kunne godt mærke det.
Du kunne mærke, du,
det var men, underligt.
Altså, i det rum, hvor du bare sidder helt alene over for mig, så var den på en eller anden måde lidt for...
Jeg kiggede ikke i øjnene, da jeg sagde det.
Nej, det gjorde du ikke.
Det, okay. Det er svært, når jeg tænker noget, så ikke sige det. Det er...
Er det
det synes jeg er svært.
Okay.
Ja.
I det hele taget?
I det hele taget?
Ja.
Ja.
Men vi er ikke over i, at du ikke kunne lade være.
Jeg kunne sagtens have lavet være. Det skulle jeg klart have gjort. Men så havde det jo ikke startet den her vildt interessante snak om, jeg ikke kan lade være.
Nej, præcis. Så det var sådan en klædelig løftestang med den fise.
Ja. Ej, det... Hvad skal vi snakke om nu, Lærke?
Vi skal bare snakke om det så... vi skal snakke om den her servering.
Mm.
Ud af alle verdens retter.
Mm.
Altså, var det den her, du ville have som dit sidste måltid?
Den er så frisk. Den er så vidunderlig. Og så...
Jeg kunne tænke på noget andet nu.
Nej.
Jeg kan mærke, at vi må videre.
Vi skal videre, ikke?
Vi skal videre. Og vi skal... Lad os lige... vi kom fra det der med, at der også var et eller andet identitet i at være... At det også var måske lidt cool at have den der sindssyge ja. Plan. Mm. Hvor der holdt en chauffør og ventede og ja. Var så ønsket alle vegne.
Og, altså... Jeg synes nogle gange, folk forherliger det at gå ned med stress, som sådan en, du ved, det har været hårdt for dig, men okay, du har fandme også, fuck, du har virkelig lært noget, hva'? Og du ved, sådan har jeg det slet ikke, jeg ville meget hellere have været foruden. Mm. Men altså, men jeg har da lært, at det er nødvendigt med en balance, og at man ikke kan lave det hele på en gang. Jeg synes, jeg har lært, at det er svært og hårdt at lytte til sin krop, men at det er hårdere på den lange bane, hvis det lader være. Og det tror jeg er en god ting. Men der er også kommet en mindre frygt for at sige nej til ting.
Okay, altså efter?
Ja, fordi... Ja, jamen det synes jeg virkelig, der.
Okay. Men det er også på en eller anden måde... det er selvfølgelig dumt, det jeg siger nu. Men der er også noget med... altså jeg formoder, at det du... den stresssygemelding, når den er, altså, er en så langvarig stresssygemelding, den er... så bliver det på en eller anden måde heller ikke værre. Selvfølgelig gør det det. Der er nogen, der kunne dø. Du kunne selv dø. Alle de der ting. Men det er, og igen, formoder jeg, så voldsomt, at det er sådan... Jamen, det var det værste, der kunne ske. Du blev uarbejdsdygtig. Ja. Og har været optaget af måske af hastighed, og også hvad folk tænkte om dig, som man gør, når man er i en ydre, eller en branche, der vender ud af, og en branche, der har brug for klap, lever af klap.
Ja.
Og pludselig så er der stille.
Ja.
Altså, der har vel også været et eller andet år 0 i det?
Ja, helt klart. Ja, ja, man skal jo lære alt forfra på en eller anden måde, ikke? Du skal ligesom... ting bliver nulstillet på den måde. Du skal jo lære at sove igen, og sådan der basale ting, hvor du ved... Så sidder jeg og laver vejrtrækningsøvelser. Altså, det er jo gået rigtig fint med at trække vejret de første 30 år i mit liv. Så på den måde er der jo en eller anden år 0. Jeg har lige lært at gå igen, ikke? Altså, nej.
Nej. Men også med at sove og med at drømme?
Ja.
Har du skulle lære igen?
Ja, jeg har virkelig døjet meget med søvnløshed. Og det var fuldstændig sindssygt ikke at kunne sove, må jeg bare sige. Fordi det har altid været noget, der bare har spillet for mig. Altså, jeg har faktisk ikke haft gardiner i mit liv. Jeg har ligget mig ned i lukkede øjnene. Så jeg vågnet 8 timer efter. Altså, det har været en helt basal ting, der bare har spillet. Det er godt nok uhyggeligt, ikke at kunne sove.
Men det er mørket.
Ja, men det viser sig natten. Det er jo en hel dag, hvor der er mørkt. Der er jo 2 dage på en dag.
Og sådan i sådan linoleumstrykket, ikke? Så det er sådan alt det, der ikke nødvendigvis behøver at bekymre en om dagen, bliver bare lige pludselig sort om natten.
Ja.
Altså alt det, der ligesom er hvidt om dagen, bliver sådan de der sorte aftryk om natten, hvor man sådan alt vokser.
Ja. Ja, der sker ikke noget. Hele verden sover jo, eller du ved, der er ikke nogen at snakke med, men jeg har faktisk altid holdt meget af natten. Altså, jeg har tit haft svært ved at gå i seng, fordi jeg synes, der er ingen forventninger der om natten. Du sidder bare alene. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan også godt lide det rum at arbejde i, for det er så ro, og så meget ro, og byen sover. Men når det så er, fordi man ikke kan sove, så er det en helt anden oplevelse. Altså jeg forbandt meget det der med, når det blev aften, at nu skal vi til i seng og ikke kunne sove.
Ja.
Ja. Men
så skal man ligge der, rotere.
Så ligger man der.
Den måde, man kan blive uvenner med sin hovedpude og sin seng og væggen. Og
det er en sindssyg underlig proces. Det er jo som om, man sådan... Også fordi for at falde i søvn, så skal du ligge ned og lade, som om du sover jo.
Ja.
Så du ligger også over rævesøvn for dig selv. Det er jo sådan noget fake it till you make it. Så det føles så fucked ind i hjernen, når man ikke kan, synes jeg. Man skal bare stå op.
Er det det?
Ja, stå op. Det skulle jeg indse tidligere. Bare stå op, og så vent til, at du ikke kan stå på benene.
Hvad laver du så?
Når jeg står op? Jamen altså, så ser jeg en skøn film, eller skriver lidt stand-up.
Så du laver noget? Altså, eller hvad skal jeg sige? Du gør noget andet, end at tænke på, at du ikke kan sove?
Ja, for ellers fylder angsten det hele.
Ja.
Men det er jo et stykke tid siden, jeg har været i det, heldigvis. Altså, jeg tror ikke, jeg lavede så meget andet, end natten bare var lang, og det var sådan en lang frustration.
Og så når det der morgenlys er bare sådan helt... på den ene side bliver man så ulykkelig, fordi nu er det slut, eller hvad skal jeg sige, man lykkedes ikke med at sove, og på den anden side så er man ligesom reddet.
Ja. Jamen, jeg får en mand ud og laver sådan nogle institutionsagtige mørklægning på min soveværelse. Altså sådan noget uhyggeligt noget, du ved, med rammer i siden af vinduerne.
Altså der er helt mørkt?
Altså sådan, der er bælragende med mørkt, ja, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op.
Nej.
Vi var nødt til at forlænge natten. Fordi så... er det meningen, det skal være så sørgelig en podcast?
Ja, du er det jo. Du er det jo, din sidste...
Jeg dør jo. Jeg er død nu.
Så vi kan jo lige så godt...
Ja, det er simpelthen...
Vi kan lige så kaste os
ud i
det. Det var det.
Ja.
Okay, jeg giver dig den sidste overskrift her, Ruben.
Mm.
Ruben Søltoft lavede jokes om svigtende mavefornemmelse, identitetstab og genrejsning. En af Danmarks største komikere er død.
Det, ja. Det synes jeg, der lyder meget dejligt. Det lyder meget deep på en eller anden måde.
Det er fra, Nørrebro Teaters hjemmeside.
Okay.
Altså det her med svigtende mavefornemmelse, identitetstab og genrejsning.
Okay.
Så jeg formoder, der er en forventning om, at det er det, du skal tale om i dit show der.
Nå, det nye show. Mm? Ja. Ja, det er også rigtigt. Det kommer jeg da 100% ind på alt det der.
Er du bange for, at herfra så er det, altså nu, dette program uagtet, men at det ligesom er det der mere tunge, som skal blive din fortælling?
Ja, hvis jeg døde nu,
ja,
så vil jeg nok. Ja, fordi det er så lille en ting i det store billede, men ja. det er jo en nylig ting, så du ved. Men ellers nej, altså når først det nye show kører, og at det er mindst lige så dejligt og sjovt som de andre, så nej. Men lige nu er det jo sådan en...
Ja.
Fordi jeg bliver konfronteret så meget med det, eller sådan...
Du skal ikke snakke om stress.
Ja, præcis. Det er sådan lidt... Men altså... Men der er rigtig mange sjove ting i stress, må jeg bare sige.
Okay, Ruben, nu går jeg videre til din selve nekrolog. Så må overskriften blive som...
Okay, du er kommet med tre bud på overskrifter nu. Det er tre forskellige bud, og jeg skal vælge en af dem. En blanding af etteren og treeren,
ja,
synes jeg.
Modtaget.
Ja.
Tak for det.
Selv tak.
Så starter den sådan her. Ruben Søltoft blev født den 17. august 1987 i Astrup, nord for Hjørring.
Nej.
Er det rigtigt?
Jeg blev født på Herning sygehus.
Se nu der.
Boede i Brande de første 8 år i mit liv.
Fyn, det er endda Fyns Amtsavis, der er den gal.
De svigter mig.
De svigter dig. Er det rigtigt? Og så kan du se den rejse rundt. og når pludselig så blev du født et forkert sted. Men i hvert fald 1987.
Ja.
Men så må du være vokset op i Astrup.
Ja, fra 10,
ja. Okay, fint. Den fortæller i hvert fald sådan her, en lille himmerlandsk landsby, hvor der lå en skole, en kirke og en frisør, og hvor man helst ikke ville tænke store tanker om sig selv.
Mm.
Det gjorde stille, generte Ruben Søltoft heller ikke. Tænk store tanker om sig selv.
Nej, det gjorde jeg ikke der. Nej.
Hvad var det for en barndom?
Ja, men en vidunderlig barndom. Jeg har to store søskende og en pragtfuld mor og en pragtfuld far, som stadig er sammen. Stadig drønforelsket hinanden, simpelthen. Det er...
Utroligt.
Det er utroligt. De... jamen altså... Og har altid... jeg var meget genert som barn. Jamen, legede meget med mig selv og sådan. Og var... jeg kom ekstremt sent i puberteten, Lærke. Meget, meget sent.
Problematisk sent?
Underligt sent, synes jeg. Jeg gik bagerst i Lucia-optoget. Jeg var den laveste af alle. Så det bliver drillet lidt med og sådan noget i folkeskole der. Men jeg havde virkelig en dejlig barndom, synes jeg. Jeg har altid haft en meget rig fantasi. Jeg elskede at lege med mig selv og finde på universer. Og optrådte også for min familie. Jeg lavede sådan et quizshow en gang om måneden. Hvor jeg...
Som du gik og forberedte?
Ja, som jeg så gik og forberedte,
okay. Ja. Simpelthen?
Ja. Mine søskende så afslørede for mig lige for nylig, at de var indlagt til det, og det var en lørdag aften og sådan noget. Det var faktisk ikke så fedt. Altså, jeg har lidt mere romantiske minder om det, og at jeg faktisk leverede klasse underholdning.
Selvfølgelig. De faktisk var heldige.
Ja.
Ja. Altså, dit første publikum.
Jeg tror, de gav 2 kroner eller sådan noget. For
altså, jeg vil sige, hatten af til dine forældre, der har insisteret på det der.
Ja, de har været søde.
Altså, var de bevidste om, at du, nu er det dine andre ord, altså var lille? Altså, var der også noget med, det var ligesom der, du havde noget succes?
Det tror jeg egentlig ikke. Altså, der var nogle incidenser sådan noget på skolen, og nogle børnefødselsdage, hvor der skete nogle lidt voldsomme ting, som de selvfølgelig fik at vide om og sådan noget. Men altså, ja, så det er jo svært at dele også, hvis man har det lidt svært i skolen. Mm. Jeg kommer fra en meget, meget kærlig familie, og der har aldrig været i tvivl om hvor meget vi holder af hinanden, og hvad vi vil gøre for hinanden og så videre. Men det har stadig været sådan, det har ikke så været så verbalt. Der blev ikke snakket så meget om problemerne, synes jeg. Så derfor synes jeg også, det var lidt svært at snakke om, når jeg havde problemer, som når jeg ikke havde hørt andre snakke om det. Eller sådan. Men utrolig kærligt hjem. Dejlige forældre. Dejlige søskende.
Der er en sætning her, der hedder, Ruben Søltoft voksede op i en meget nordjysk familie. Men det mente han, at man i hans familie aldrig havde været storforbrugere af kærlighedserklæringer.
Nej, det har vi heller ikke. Men du ved... Samtidig har man ikke været i tvivl, men derfor er det stadig rart, og jeg havde en...
Bare fordi, at jeg ikke siger, at jeg elsker dig, behøver det jo ikke, at jeg betyder, at jeg ikke gør det.
Nej, du er sindssyg.
Ja.
Men jeg havde en oplevelse for et par år siden, hvor der skete det, at flere af mine venner lige pludselig mistede en forælder, ud af det blå, på sådan en måde, hvor man ikke fik sagt, du ved, farvel, hvor det var sådan fra den ene dag til den anden, chok. Og det fik mig til at være sådan, okay, hvis det sker for mig, så er der helt vildt mange ting, der aldrig er blevet sagt. Og der kørte jeg hjem til mine forældre og sagde, gider lave en kan kaffe, så har jeg lige et stykke kage med. Og det var simpelthen bare lige for at sige, det her er lige sket, jeg kan mærke, at jeg har brug for lige at sige til jer, at jeg elsker jer.
Hvordan kunne de være i det?
Ja. Ja, det kunne de sagtens. De var meget sådan, ja, vi elsker dig også dig, det troede vi da, du var klar over. Det er jeg også, det... Mm. Det er bare ikke lige blevet sagt, og jeg kan mærke, hvis jeg aldrig har fået det sagt, så vil det godt nok irritere mig. Resten af mine dage. Men der har aldrig været nogen tvivl om det. Altså virkelig, virkelig dejligt. Altså de er nogle kloge mennesker, som har meget på hjertet. Man skal lige ture starte en samtale op.
Ja.
Hvad sker der nu?
Bare tænd dem. Bare tænd dig elvand. Ja,
bedre held med skum på.
Hold kæft, der kom meget skum på.
Ja. Jeg håber, så vidt den smagte meget.
Hold kæft, den er god. Ja.
Det er mega godt. Okay, Ruben, vi skal øl.
Vi skal øl.
Vi skal øl.
Ja.
Og?
Ja, og sammen med ølen, der har du bestilt en masse mange kaj.
Ja.
Så kaj med kartofler, kylling. Mm. Jeg har fundet nogle kyllinglår, kogt ben. Lige fjernet benene, det er lidt råd at sidde med.
Ja, tak. Mm.
Og så lidt jasminris, det er en lime. Lidt koriander på toppen.
Hold da kæft, men hvad er det, der gør Massaman Kai til en Massaman Kai?
Kai-blenden er en anden. Okay. Den er lidt mildere end nogle af de grønne og røde kajer. Og så er der selvfølgelig kartofler i.
Ja.
Hvad er de her store bagkartofler, så man kan få noget med noget bide i.
Ja, og noget, der kan suge noget sovs. Ja.
Jeg har været lidt på udkig efter historien på den. Der er lidt uenighed om, den kommer fra Indien, eller den kommer fra Malaysia.
Okay.
De kæmper lidt om rettighederne til den.
Sådan er det med alt godt.
Ja.
Ja. Der er mange, alle succeser har mange fædre.
Tusind tak.
Okay. Ja. Jeg kan stadig mærke, at du ved det. Jeg synes stadig, det er, der du kører strandbars tema.
Jamen, det er også ret nok.
Ja.
Kajeretter er mit comfort food. Det, jeg elsker kaj.
Ja, det er sådan en...
Jeg spiser rigtig meget kaj.
Ja.
Og vi kunne også have gået med alle mulige andre retter. Kajmæssigt. Inden for samme palør. Jeg boede i Bangladesh, da jeg var 8.
Nå.
Med mine forældre.
Siger du der?
Og der fik vi bare karry hver dag. Og mine forældre har også boet i Bangladesh, før jeg blev født, med mine søskende.
Boede altså udstationeret?
Ja.
Eller?
Ja. Ja. Da vi var afsted, åbnede de byggede 3 skoler. Og var sendt ud af Danmission.
Okay.
Og da de var afsted, før jeg blev født, der var det med henblik på at hjælpe spedalske.
Okay.
Ja.
Er de troende?
Ja.
Ja, okay.
De kommer begge to fra intermissionske familier. Ja.
Og er det stadig?
De er stadig troende. Ja, det er de.
Så det er en intermissionsk familie, du er vokset op i?
Er det det? Det ved jeg ikke, om jeg vil sige, det er. Men det er det, de begge kommer fra. Ja. Jeg vil sige, at jeg vokser op i en kristen familie, og vi har også sunget et lille vers, før hver aftensmad er blevet indtaget.
Ja.
Og meget karry.
Altså simpelthen kristen karry.
Jeg vil ikke sige, det er en kristen karry, men vi er fandme glade for karry, altså.
Så du har været afsted på sådan en på en Danmission rejse, og det har været en del af dit liv.
Ja, ja. Så det er jo noget, jeg husker meget, fordi man ligesom blev taget ud af det, man kendte til, ikke? Og fik bengalske venner, hang meget ud med især Robikul, Shobikul, Asikul, de var søskende, men også Bishonart, som var kokkens søn, hang jeg meget ud med. Så sang vi den bengalske nationalsang hver morgen.
Ja.
Og vi sang også andre dejlige bengalske sange, og jeg snakkede det jo, altså jeg har nok ikke snakket det flydende, men altså det var det, jeg snakkede med vennerne. Og så blev jeg hjemmeskolet af min mor, og det gjorde jeg egentlig ikke rigtigt, for jeg stak af hver morgen.
Mm-hmm.
Og så fik jeg lavet sådan et fiskenet af 2 bambuspinde, som du ved, sådan blev bøjet, og så nede i enden var der så et net, så jeg ligesom bare kunne gå og, hvad siger man, trawle, siger man det?
Ja.
Kan man sige det?
Ja.
Ja. Så fangede jeg min frokost sådan hver dag med nogle af mine venner, og så grillede vi.
Der er altså en del af... Du tager ikke fis på mig, vel?
Nej, det ville være en underlig prank.
Ja, det må man sige. Virkelig, virkelig, virkelig mærkelig prank. Ja, men jeg er helt amazed.
Ja.
Fedt, at du bare sidder virkelig digtet.
Det er godt nok.
Det ville have været meget sådan konkret eller sådan.
Ja.
Ja, du har ret.
Det har været meget mærkeligt. Det havde ikke været sjovt nok.
Nej, og sådan alt for detaljeret. Og
ja, ja. Altså, det er det bedste.
Og hvor længe var I der, da du, fra du var 8 til hvad?
9. Jeg var der et år.
Okay.
Ja.
Og så tilbage til Assens?
Astrup.
Astrup,
flyttede vi så til. Ja. I Himmerland.
Okay, så det var også der, I to I ligesom lavede skiftet til en ny landsdel?
Eller ny, ja. Altså... Nej, vi er flyttet til Astrup faktisk lige før vi tager Bangladesh.
Okay.
Ja, så der er vi lige på plads.
Men du er ikke ligesom etableret med venner og...
Ah, men det er jo noget første og anden klasse, hvor jeg er i Bangladesh, så jeg er jo lidt...
Ja.
De sendte... Jeg modtager simpelthen et fuldstændig sindssygt kassettebånd i Bangladesh fra min klasse. Min vidunderlige lærer, Charlotte Christiansen, som var vores klasselærer. Virkelig, virkelig, virkelig dygtig lærer. Mm. Har taget initiativ til at sende et kassettebånd til mig med hilsner fra hele min hele klassen. Og det er jo optaget en eller anden time, hvor jeg så skiftes til at komme op og lave en hilsen til mig. Og den hørte jeg jo bare igen og igen og igen, og jeg kan jo tydeligt huske alle hilsner. Og Kasper med K, som jeg var meget tætte venner med, kom op og sagde, hej Ruben, det er Kasper. Jeg savner dig, så næsten ørerne falder af. Hold kæft, det er sjovt sagt.
Og rimelig cute.
Ja. Så er der en, der hedder Anton, jeg også hang meget ud med, men han var meget, meget reserveret og meget genert, ekstremt genert. Og han kom op til båndoptageren og sagde, hej Ruben, det er Anton. Der er snak om, at jeg måske skal have et hjorteskinstæppe. Og så går han væk fra båndoptageren, imens han siger, så nu gider jeg så ikke sige mand. Og det er så med, at han siger, så nu gider jeg så ikke sige mand. Jeg ved, han har været så presset over at skulle derop og lave en hilsen.
Og det var hjorteskinstæppet, der virkelig
har
snakket om.
Ja, jeg skal måske have et hjorteskinstæppe, så nu gider jeg altså ikke sige mere. Det havde jeg ikke tænkt, jeg kunne høre, men man kunne høre det, mens han gik væk.
Nu sagde man nok.
Ja. Ja. Helene. Der var startet en ny pige i klassen, der hed Helene. Hej, Rom, jeg hed Helene, en ny pige i klassen. Som jeg bliver kærester med.
Selvfølgelig.
Da jeg kommer tilbage.
Ja. Hvad sagde hun? Hun sagde bare, den nye pige i klassen. Glæder mig til at møde
dig. Ja, hun stod sammen med Hanne, og de fniste lidt, og sådan. Hvad skal vi sige?
Du vidste bare allerede der.
Jeg kunne mærke. Det der går jeg efter.
Det er klart. Den nye pige.
Er du sindssyg? Der kommer noget... der kommer nogle syreskader på emaljen.
så vil jeg gå videre her. jeg har så ikke noget med, jeg har simpelthen ikke noget med Bangladesh med, men det har du så heldigvis selv etableret. Der står, at du ikke var den sjove dreng i klassen. Faktisk tværtimod. Og så står der også, at du blev mobbet i skolen.
Mm.
Og erklæret uegnet til at gå i gymnasiet. Det var God, selvfølgelig en hel del senere.
Ja, det har så været i 9. ikke?
Mm.
Ja. Altså, jeg har snakket om nogle af de her ting på scenen. Altså, det er først i forbindelse med mit andet one-man show, jeg begynder at snakke om ting, der gør lidt ondt.
Mm.
Før det har det bare været ret upersonligt, egentlig. Og så gik det til at blive rigtig meget personligt.
Mm.
Og det blev en regel for mig, at hvis jeg havde nogle ting, jeg havde svært ved at fortælle mine nærmeste venner, så betyder det, at der er et komisk potentiale, og så skulle jeg tage med på scenen og fortælle til alle. Det er bare blevet sådan en...
Kæft, du har været en irriterende kæreste. Det kan jeg ikke lige få sagt, så det går jeg op og siger foran...
Jeg har jo været i en del parforhold, og to af dem er blevet udgivet, og det har da helt sikkert været rigtig irriterende. Det har været irriterende for dem. Jeg får så vidt der, som du siger, i 9. klasse, at jeg ikke er egnet til gymnasiet.
Mm.
Og på det tidspunkt kendte jeg kun til, at der var den mulighed. Eller sådan. Jeg var simpelthen blevet præsenteret for andre muligheder. Det var gymnasiet, eller så var du fucked, eller sådan.
Mm.
Og min søskende havde gået på gymnasiet, så det havde jeg bare tænkt, det skulle jeg da.
Mm.
Og jeg vidste, jeg havde ikke andre planer efter 9. Så jeg ville bare gerne direkte i gang med gymnasiet.
Også fordi det så måske var en klasse, der du ikke sådan følte, du behøvede blive ved med at gå i, eller du ved.
Helt klart. Ja,
eller.
For at vide, jeg ikke er egnet til gymnasiet, fordi det kræver, at man tør markere og sige et eller andet. Og det turde jeg simpelthen ikke. Jeg sagde aldrig noget til mig. Jeg var en lille bitte mus. Men så i 9. klasse, der jeg får at vide, at jeg ikke tør sige noget, så bliver det jo også en... Det tænder en ild i mig, at så må jeg jo vise, at jeg kan det. Og så begyndte jeg ligesom på det, og får så lov til at starte på gymnasiet.
Nå, kan I holde til mere?
Kæft, det går hurtigt.
Og vi når ikke at spise en skid, altså.
Nej.
Ellers så tænker jeg, vi bare rykker det ned, hvis vi vil spise mere af det. Skal vi gøre det?
Ja, den er, smager utrolig godt.
Ja, du har også gemt ceviche'en, ikke?
Det har jeg i hvert fald.
Var du dejlig. Altså,
man...
Nå. Ruben, du havde ønsket en nødtærte.
Mm.
Jeg har lavet en, hvad kan man kalde det, en toskatærte. Det er en mørdagsbund, mazarin i næste lag, og så er der nød og vendt med karamel. Og så lige bak til, de begynder at karamellisere. Og lidt flormelis på toppen, og pisket fraiche i den lille skål ved siden af. Men lige har lidt syrligt til at bryde det fede og ja, det søde.
Det ser vildt dejligt ud.
Velbekomme. Vi får lige en ny kniv til det her.
Skal være en kop kaffe til?
Det skal I da.
Hvad vil du have?
En flat white.
Flat white, det lader jeg.
Meget gerne sammen.
To, yes.
Mm.
En nødtærte.
Ej, hvor lækkert.
Hvor gammel er du?
Jeg er 10. Jeg er bare 10.
Jeg troede, du var 90.
Det, jeg elsker en nødtærte. Det har vi altid fået meget. Kan du blive nødtærte, eller
hvad? Jeg elsker nødtærte.
Mm.
Det er bare sådan, det er sådan en, det er sådan lidt sådan en ældre bestilling. Bare en nødtærte. Og så,
ja, det kan da godt være.
Og så,
det er også et svært spørgsmål. Hvad vil du have som dit sidste måltid?
Ja.
Så er man lige sådan, okay, hvad kommer jeg på lige nu og her?
Ja, og det blev noget altså, og det blev...
Altså, jeg kunne også godt have valgt pandekager, som min mor altid stod klar med, når hun havde en fridag. Så når jeg kom hjem fra skole, stod hun klar med pandekager. Det var ligesom, og der var rift om at komme med mig hjem fra skole, blandt mine venner der. For der var pandekager.
Ja.
Det kunne det også have været. Men jeg er glad for nødtærten.
I 2007, året efter sin studentereksamen, fik Ruben Søltoft, så står der, bugt med sit traume. Det var altså sit udkommet traume. Da han lidt tilfældigt blev kastet ud i komikken igen. Han boede i Aarhus og gik på lærerseminariet, se nu der, hvor han og nogle kammerater morede sig med at udsætte hinanden for manddomsprøver. Ruben Søltoff skulle stille op til en open mic og fortælle jokes i 5-10 minutter på Studenterhuset i Aarhus. Det gik ok, og derefter fulgte deltagelse i The Danish Open for amatører, som han vandt, og en række optrædener i Aarhus. Tak. Mm, da Thomas Warberg flyttede til Aarhus og introducerede open mic 4 gange om ugen, stod Ruben Søltoft næsten hver aften. Han blev så bidt af stand-up'en, at han droppede lærerseminariet, SU'en og sin lejlighed for at gå all in. Han fik smag for den kæmpe udfordring, det var at være sjov på kommando.
Ja.
Er det sådan rimelig opsummeret?
Ja.
Jeg vil også lige spørge dig, hvorfor du overhovedet lærer så meget.
Ja. Jeg er ude at rejse i et halvt år efter gymnasiet. Og
som man jo gjorde.
Som man jo gjorde dengang, ja. Det gør man vel stadigvæk.
Det er faktisk det.
Nej. Så havde jeg givet min far en fuldmagt, før jeg tog afsted. Og så havde han søgt ind på nogle forskellige ting.
Seriøst?
Ja.
Du havde givet din far fuldmagt til at søge ind på uddannelser?
Ja.
Altså hvad han synes, eller havde I snakket om, hvad det kunne være?
Jeg har jo altid levet ekstremt meget i nuet på sådan en underlig måde, hvor jeg lever meget i går og i dag og i morgen. Jeg har virkelig svært ved at lave planer i næste uge.
Men hvad hvis han havde sagt, du skulle være kemiingeniør?
Jeg tror, vi havde snakket lidt om, hvad der kunne være interessant og sådan. Og så havde han søgt ind på lærerseminaret og fysioterapeut også.
Og altså, så, mener du helt ærligt, at du har lagt det i hænderne på ham?
Ja. Altså, vi havde jo snakket lidt om det, ikke?
Jo.
og jeg vidste ikke, hvad jeg ville, eller sådan. Jeg havde ingen idé, Lærke. Hvorfor griner du så meget, altså? Man skulle have en uddannelse. Det var altså også en tid, hvor man skulle have en uddannelse, føler jeg. Fint nok med dine drømme og sådan noget, men der skal være noget at falde tilbage på.
Ja.
Ja.
Det er klart.
Det er klart.
Men det er mere sådan, ja, hvad må jeg kommer hjem til? Jeg skal uddanne mig som.
Jeg havde 100% glemt det i hvert fald, da jeg lander. Og han siger, at jeg kommer ind på lærerseminaret. Der er jeg sådan, lærerseminaret. Men det var faktisk, det var dejligt set af ham. Og du ved, jeg tror, han vidste, at jeg landede og ikke havde nogen planer. Om noget som helst. Mm. Og det gjorde jo, at jeg 3 uger senere skulle starte på et studie i Aarhus og møde nogle nye mennesker.
Så måske kendte han dig i virkeligheden bare rigtig godt.
Ja, det tror jeg da. Jeg er da i hvert fald glad for, at han gjorde det.
Mm. I 2009 besluttede Ruben Søltoft at give det et år, altså optrædende stand-up, ind til Danmarksmesterskabet i stand-up i 2010. Han havde ingen indtjening og ingen opsparing. Han sov hos venner på sofaer og havde altid en sovepose med. Nogle gange glippede en aftale, og så sov Ruben Søltoft i en opgang eller på et toilet på banegården. Men ellers vide han alt sin tid på at lære at skrive jokes og stå på scenen hver aften. Så står der her, det føltes som et eventyr.
Mm.
Altså, så det er ikke sådan en... Det er ikke sådan en eller hvad er det for en del af din historie? Altså, var det sjovt?
Ja.
Ja, det var ikke synd for dig?
Er du sindssygt nej? Det lyder bare lidt sådan, når man fortæller folk, så er det folk sådan, wow, okay, skrækkeligt.
Ja, hvis jeg lægte op lidt langsommere med sådan lidt sådan mål på stemmen, så kunne det også lytte, som om du faktisk var på vej ud i noget.
Ja, og sådan var det bare overhovedet ikke. Ja. Ja, det var spændende. Det er også spændende ikke at tjene nogle penge på en eller anden måde, synes jeg.
Da finalen på Storvega i København var slut, græd han. Der havde været hundredvis i starten af mesterskabet. I Vega havde der været 6, eller havde de været 6?
Ja.
Og det var første gang, at hans forældre havde set ham optræde med stand-up.
Puh, ja.
Hvad var det?
Jamen, det var jo... Jeg havde nogle skrækkelige jokes med. Altså, på den måde, at det var meget under bæltestedet.
Okay.
Og det synes jeg, der var fuldstændig sindssygt, at de skulle se det. Og de havde da set også været chok. Men det var jo dejligt, de var der. Og det er stadigvæk den aften, jeg sådan fremhæver, hvis jeg skal fremhæve en skældsættende begivenhed, fordi jeg havde givet mig selv et år. Nu giver jeg det en chance et år. Altså, jeg har brug for bekræftelse rigtig hurtigt. Mm. Hvilket er skørt, fordi der er mange, der er optaget 10 år, uden der sker noget, og så lige pludselig får de et gennembrud. Men jeg havde givet mig selv den her deadline, ellers tror jeg var startet på et studie eller sådan. Mm. Og hele min vennekreds var meget bekymret, fordi udad til virkede det, som om jeg ikke havde nogen plan. Fordi jeg var ude at drikke øl hver aften.
Mm.
Så altså, der ender med at være, min ven arrangerer en slags intervention en måned før DM. Fordi de er så bekymrede. Hvor de ligesom har altså, nogle bud med på nogle studieretninger, jeg kunne gå. Og sådan og komme tilbage på sporet. Og jeg forstår dem godt, det var jo bare, det var bare kærligt jo.
Mm.
Fordi
at, og et miljø, der er svært at afkode, hvis man ikke selv
er
en del af det.
Helt vildt. Mm. Det er jo så svært at forstå. Mm. Og det ligner bare, at du skal jo ikke have gang i dit liv igen, eller sådan. Ja, så derfor, jeg var virkelig, virkelig, det var så forløsende og bekræftende, og det gjorde, at jeg turde fortsætte med stand-up. Det havde jeg sgu nok gjort alligevel, håber jeg da. Men det kan også være, at jeg ikke havde gjort det.
Men fordi det hele kriminerede i en førsteplads. Ruben Søltoft var med egne ord fucking lettet. Han græd, fordi det havde virket som et dumt projekt, men pludselig var han danmarksmester og havde et bevis på, at han kunne noget.
Mm.
Hvis han ikke havde fået en top 3-placering, havde Ruben Søltoft besluttet sig for at genoptage sine studier.
Ja.
Men sejren retfærdiggjorde, at han kunne fortsætte med at lave stand-up.
Ja.
Med sejren fulgte en års kontrakt hos Funny Business Inc., altså det, eller FBI, det bookingbureau, som er de fleste stand-upere brugte eller bruger.
På det tidspunkt, ja.
Der siden blev forlænget igen og igen. 2 år senere blev Ruben Søltoft landskendt i TV2 Zulus komedieserie Shit Happens.
Gud ja.
Og siden kom one-man-showet Mit Hoved og flere tegneseriestemmer på CV'et. Politikken kaldte ham i en anmeldelse blændende dygtig og roste ham for hans evner til at aflevere sit materiale, både så for så vidt angik timing og integration af gestik, mimik og verbal sprog.
Der kom den.
Mens de desuden sammenlignede ham med megastjernen Jim Carrey.
Det fordi jeg ikke havde nogen jokes dengang, så var jeg nødt til at springe rundt.
Så blev du nødt til at have det i fysikken?
Ja.
Ja. I gestikken, mimikken og verbalsproget?
Mm.
Ja. Ruben Søltoft var en bragende succes med udsolgte shows. Og så står der her. Men den charmerende nordjyde kunne mere end fyre vittigheder af. Det er fra TV2 Nord 2019. Det siger også noget om, hvordan nogen ser på stand-up. I 2019 kunne han også kalde sig musicalstjerne. Da han spillede hovedrollen i Terkel the Motherfucking Musical. Men som nordjyde stedte ham ikke til hovedet. Det gik højst fint, sagde han. Samme år medvirkede Ruben Søltoft som hovedrollen i den nye tv-serie Minkavlerne, der udspillede sig langt fra storbyen og politisk korrekthed om et minkfarm-dynasti, drevet af en familie Kansas-klædte bonderøve, der røg, sloges og tænkte med bagdelen. Det er fra Politikken 2019. Der var i det hele taget fart på. Ruben Søltoft lavede Terkel Knibe, samtidig med, at han lavede sit andet one-man-show, samtidig med, at han lavede første sæson af Minkavlerne. Der var ansat en chauffør i 2 måneder til at køre ham til ting, for at han kunne nå det. Han mødte ind på optagelser i Dragør, så kørte chauffør ham til et sted i Jylland, hvor han lavede show, og så ud i bilen igen og læste replikker dagen efter til Minkavlerne og nå at lære dem. Så står der ikke overraskende, gik Ruben Søltoft ned med stress i 2 år. I stedet for open mics, shows og andre arbejdsrelaterede opgaver, brugte Ruben Søltoft sin tid på at gå ud i naturen, plukke kantareller og lave mad.
Okay. Hvor siger du, det står henne der?
Alt det her fra Comedykontoret 2023.
Okay, det er en podcast, jeg er med i.
Ja.
Ja.
Giver det mening?
Ja, det giver mening.
Er du ubekvem?
Nej, overhovedet ikke. Jeg er bare... Nej. Det er bare det, vi har jo lige snakket om tidligere, det her.
Ja.
Jeg ved ikke, om det skal stå i nekrologen eller sådan.
Nej, for det vil jeg egentlig også spørge dig om. Er den del af... Altså, er det en del af dit eftermæle?
Nej, overhovedet ikke. Ud med det.
Ud med det?
Ja.
Og så står der også her, i perioden var han fuldstændig fraværende på sine sociale medier, og han vendte først tilbage i 2023, foråret 2023, da han var klar.
Ja, ud med det.
Ruben Søltoft nød sit arbejde allermest, når han stod på scenen og havde et fedt show. Og publikum bare var enige. Ruben Søltoft blev høj af at få folk til at grine. For midt i et godt grin glemte man alt. Og lige der var han lykkelig.
Ja.
Det er for Alt for Damerne 2020.
Sådan Alt for Damerne.
Er det rigtigt?
Teksten?
Jamen, følelsen.
Ja, Ja, det er helt, det er helt særligt, ja. Tisper, der har jeg optrådt inde på Comedy's Hus' nye scene, Undergrunden, som er en lille bitte scene, der sidder 40 mennesker, og de sidder bare oppe i snotten på dig. Og du ved, du kan ikke gemme dig. Altså, vi er in this together. Og det, der er virkelig særlig nærvær, når du på den måde kan se alle mennesker. Altså, hvor på de store scener, der kan jeg godt gå op og have en dårlig dag at skjule det egentlig.
Okay.
Men når jeg står der med 40 mennesker på 10 kvadratmeter eller hvad det er, der kan du sgu ikke gemme dig. Hvis du har en dårlig dag, så ser de det. Så må du være ærlig omkring det.
Mm. Er det den eneste vej?
Ja, det synes jeg. Ja, for der kan folk se det.
Ruben Søltoft efterlader sin kæreste,
ja,
venner og familie.
Ja.
Æret være hans minde.
Sådan.
Ruben Søltoft, hvad skal der stå på din gravsten?
Tak for at komme og besøge mig. Eller bare slag.
På bagsiden?
Ja.
Er du... forholder du dig til at dø? Og skulle dø? Til døden?
Nej. Jeg er meget afslappet omkring det. Jeg vil have det helt fint med at dø i morgen. Altså, jeg vil da gerne ikke. Mm. Men... Nej, altså det er ikke sådan noget, jeg har ikke sådan en dødsangst eller sådan. Det er fint nok.
Er der altså, og igen, er der noget med den der troende, ikke med u, men med o, opvækst, som påvirker din måde at tænke på døden?
Nej, det synes jeg ikke.
Nej, der har ikke været et eller andet du har taget med derfra.
Nej. Altså, jeg ved i bund og grund ikke lige, hvor troende jeg selv er. Mm. Altså, jeg beder da i ekstreme tilfælde, hvis nogen er syge, eller man er ude at dykke, og båden har glemt dig.
Som du har prøvet?
Det har jeg prøvet engang. I Indonesien. Så kan jeg godt finde på lige at bede, bare lige for at være sikker, hvis han nu er der.
En sikkerhedsbøn?
En sikkerhedsbøn?
Mm.
Ja, det kan jeg godt
finde på. Sikkerhedsbøn og sikkerhedsbønnen.
Ja, det kan jeg godt finde på. Ja. Hvis nu det er.
Hvad beder du så til?
Jamen altså, det er vel Gud.
Mm.
Men altså, jeg har engang meldt mig ud af folkekirken, fordi jeg fandt ud af, at det var der egentlig lidt rigeligt, de fik for at jeg aldrig dukker op om søndagen. Men så fik jeg straks sådan en, nej, hvad nu hvis?
Det er sikkerhedsbønden.
Både sikkerhedsbønden, men også hvis nu jeg dør, og mine forældre står og finder ud af, at Rupert han har skulle melde sig ud, så jeg meldte mig lynhurtigt ind igen, Lærke.
Ellers havde din far nok klaret det, han har jo din fuldmagt.
Det er rigtigt, her er fuldmagten. Ja, ja. Ja, søde forældre.
Ruben Søltak.
Søltak.
Er det ikke det, der hedder?
Søltak. Jo.
Ruben Søltoft, tak for, du vil være min gæst i det sidste måltid.
Tusind tak for, at jeg måtte lære. Det var en kæmpe fornøjelse.
Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem er.
Lyt med, når Marie Slo McFordrup taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
Tit og ofte kører jo lugt på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren, hendes parfume stank sig, og det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
Lyt til Skilsmissen i Radio 4's app.
Du får jo ikke bare lige tæmmet en playboy.
Eller der, hvor du lytter til podcast.